Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku, kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Brutalnost policije, korupcija, povrede medijskih sloboda. Najznačajniji su problemi Crne Gore, piše u najnovijem izvještaju o ljudskim pravima američkog State Departmenta. Crna Gora spremna za normalizaciju odnosa sa Rusijom, poručio novoizabrani predsjednik države Milo Đukanović. Sjeverna Koreja obustavila nuklearne i raketne probe. Tu odluku vlasti u Pjongjangu pozdravili Evropska unija, SAD, Kina i Južna Koreja. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Igor Lakić, lingvista i profesor Crnogorskog univerziteta. Između ostalog je zapisao:
stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najznačajniji problemi Crne Gore su upotreba sile od strane policije i zatvorskih čuvara kako bi se od uhapšenih i zatvorenika dobila priznanja, manjak nezavisnosti sudstva, određene povrede medijskih sloboda, zatim korupcija uključujući korupciju agencijama za sprovođenje zakona i sudovima, te nasilje nad LGBT osobama i navodi o prinudnom radu i radu djece. To su navodi u izvještaju o ljudskim pravima američkog State Departmenta koji je sinoć predstavio vršilac dužnosti državnog sekretara John Sullivan. U tom dokumentu navodi se da je u Crnoj Gori problem i nekažnjivost jer vlada nije kaznila zvaničnike koji su kršili ljudska prava. Crna Gora spremna je da normalizuje odnose sa Rusijom, poručio je novoizabrani predsjednik države Milo Đukanović. Što se Crne Gore i mene lično tiče, priča o normalizaciji naših odnosa je kucanje na otvorena vrata, rekao je Đukanović za RIA Novosti. Đukanović je kazao da su posljednjih godina nepotrebno pogoršani odnosi dvije države i da mu je žao zbog toga. Razloge opozicionog neuspjeha na predsjedničkim izborima treba tražiti u neiskrenoj saradnji partija kada je u pitanju dogovor o kandidaturi Mladena Bojanića, ocijenio je potpredsjednik građanskog pokreta URA Neđeljko Rudović. Rudović je kazao da bi predsjednički izbori trebalo da posluže opoziciji svima koji žele demokratske promjene, da pogledaju istini u oči i pokušaju da pronađu pravi odgovor na pitanje kako se desilo da ne glasa preko 40.000 opozicionara. Ministarstvo održivog razvoja izdalo je 5 građevinskih dozvola tibetskoj kompaniji QD Hotel and Property Investment Montenegro, čiji je osnivač Katari Diar, za izgradnju hotelskog kompleksa sa 5 zvjezdica. Hotelski kompleks biće površine preko 33.000 kvadrata i sastojeće se od 9 rezidencijalnih vila, podzemnih garaža, pomoćnih objekata, saobraćajnica i prateće infrastrukture, piše Pobjeda. Ti objekti trebalo bi da budu izgrađeni u okviru turističkog kompleksa Uvali Pržno, na mjestu gdje je nekada bio hotel Plavi Horizonti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja objavila je da više neće izvoditi nuklearne i testove raketa dugog dometa. U neočekivanoj objavi iz Pjongjanga također je navedeno da zatvaraju mjesto odakle su izvođeni nuklearni testovi Sjeverne Koreje. Tu vijest na Twitteru potvrdio je i američki predsjednik Donald Trump. Sjeverna Koreja pristala je da suspenduje sve nuklearne testove i zatvori veliki sajt za testiranje. To je veoma dobra vijest za Sjevernu Koreju i svijet. Veliki napredak, radujem se našem samitu, napisao je američki predsjednik. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da je sjevernokorejska objava prekida nuklearnih proba pozitivan korak i pozvala na nepovratnu denuklearizaciju te zemlje. Odluku Pjongjanga su uz Evropsku uniju i SAD pozdravile i Kina i Južna Koreja. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro doputovao je u Havanu gdje će se sastati sa novim kubanskim predsjednikom Miguelom Díaz-Canelom kako bi potvrdio dobre bilateralne odnose dvije zemlje. Maduro je rekao da s novim predsjednikom Kube želi da potvrdi savez dvije zemlje i dodao da je došao u radnu i bratsku posjetu. Díaz-Canel je u četvrtak naimenovan za predsjednika Kube, čime je završena era od gotovo 60 godina vladavine Fidela i njegovog brata Raula Castra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kao i svake subote na samom početku, podsjećamo se događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Uredio Dimitrije Jovićević.
Crna Gora je dobila novog starog predsjednika Mila Đukanovića, kome će to biti drugi mandat na čelu države, osim što je 6 puta bio predsjednik vlade. Tako je još jednom potvrđena njegova dominacija kao neprikosnovenog vladara Crne Gore i jednog od najdugovječnih u Evropi. U svom prvom obraćanju građanima Đukanović je poručio kako je njegova pobjeda u korist evropske budućnosti Crne Gore.
Kako smo i najavili, u prvom jedinom izbornom krugu osvojili smo 54% glasova svih koji su učestvovali na izborima i na taj način nadjačali zajedničke napore 6 drugih protiv kandidata na ovim izborima. Ovaj izborni rezultat prije svega razumijem kao potvrdu čvrste riješenosti Crne Gore da nastavi evropskim putem, da nastavi putem dostizanja evropskog kvaliteta života za sve naše građane.
Kandidat većeg dijela opozicije, Mladen Bojanić, koji je osvojio oko 34% glasova, poručio je da je ponosan na rezultat koji je postigao.
Dakle, Crna Gora je birala tako kako je birala. Ja sam ponosan na svoj rezultat. Ponosan sam zato što je on rezultat, da kažem, bio jednog otvorenog, iskrenog odnosa, jedne otvorene, iskrene kampanje prema svim građanima. Znate koga smo imali za protivnika, čovjeka koji je zarobio državu, zarobio sve institucije. Nažalost, te institucije su ostale i dalje pod njegovim skutima.
Treća rangirana po izbornom rejtingu bila je prva žena kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore, Draginja Vuksanović, ispred Krivokapićeve socijaldemokratske partije.
Današnji rezultat predsjedničkih izbora posljedica je dva faktora. Prvi faktor, zarobljena država, o kojoj je pisala i Evropska komisija o izvještaju za Zapadni Balkan o napretku, a sa druge strane je očigledan problem u opoziciji, jer opozicija koja je predložila mog uvaženog kolegu Bojanića, koji jako cini, nije obezbijedila većinsku podršku.
Kako god, u prvim analizama Đukanovićevog trijumfa u fokus se stavljaju refleksije na predstojeće izbore u 11 opština, među kojima su najznačajniji oni u glavnom gradu Podgorici 27. maja. Direktor nevladine organizacije CEMI Zlatko Vujović u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako će ključan biti Đukanovićev odnos prema nastavku evropskih integracija.
Da li on ima namjeru da zaoštri odnos prema Evropskoj uniji, mislimo u smislu fleksibilnosti i spremnosti na ispunjavanje sve strožijih zahtjeva Europske unije, ili igra na kartu da se ti zahtjevi trebaju olabaviti uslijed toga što je Crna Gora geostrateški važna za Europsku uniju, odnosno da zbog pritiska Rusije na Crnu Goru, koji je postojao, koji je slabiji, ali i dalje prisutan, Europska unija treba napraviti ustupke kada je riječ o pridruživanju Crne Gore Europskoj uniji.
Sa druge strane, šta se može očekivati na unutrašnjem planu? Đukanović je u pobjedničkom govoru istakao tri cilja: ulazak Crne Gore u Europsku uniju, da će se zalagati za ekonomski razvoj i prevazilaženje političkih podjela u crnogorskom društvu. Koliko su ovi ciljevi realni?
Mislim da će ti ciljevi u bitnome zavisiti od njega samog i da će on nositi najveću odgovornost za to, da li će spreman biti da proces europskih integracija pogura maksimalno naprijed, odnosno da ubrza taj proces, da učini veću spremnost da ispunjavanje onih zahtjeva Europske unije, prije svega koji se odnose na vladavinu prava, a s druge strane također da li će biti spreman da ojača institucije u ovoj zemlji. Ono što je bila praksa do sada, a posebno u susret s predsjedničkim izborima, jeste bukvalno brisanje bilo kakve autonomije, da ne govorimo nezavisnih institucija po koje po svojoj definiciji bi to trebalo da jesu.
Centralni događaj sedmice bio je dugo najavljivan izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija. Za razliku od radne verzije dokumenta ili takozvanog non-papera, ne pominju se zarobljene institucije, što je sintagma o kojoj se govorilo i za ostale zemlje u regionu, ali je ukazano na nedostatke u vladavini prava, rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i slobode izražavanja. Predsjednik komisije za istragu napada na novinar Nikola Marković, a akcenat je stavio na ovo posljednje.
Rekao bih da je Brisel konstatovao ono što je svima nama poznato, a to je da nema političke volje da se riješe napadi na novinare i imovinu medija, ali da zato ima ogromne političke volje da se mediji stave pod svoju partijsku kontrolu. Najbolji primjer za to je situacija u savjetu javnog servisa.
Nakon prezentacije izvještaja u Crnu Goru je stigla visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Ona se u Tivtu sastala sa premijerom Duškom Markovićem. Obraćajući se crnogorskoj javnosti, naglasak je stavila na važnost prekida bojkota parlamenta.
Vjerujemo da bi izuzetno važno ukoliko bi se politička debata sa svim političkim snagama odvijala i vratila, odtačnije vratila u demokratske institucije, vratila u parlament. I mislimo da se može i treba iznaći rješenje za trenutni parlamentarni bojkot, naročito kroz konstruktivni dijalog u kojem učestvuju svi politički akteri. I imali smo priliku da sa predsjednikom vlade razgovaramo i o tome. Za mene je važno da podcrtam važnost koju pridajemo ovom pitanju.
Novinarima se obratio i premijer Marković, naglasivši kako će se vlada odgovorno odnijeti prema obavezama iz izvještaja.
Vjerujem da će takav pristup i nakon ovog izvještaja obezbijediti da u 2018. godini otvorimo tri preostala poglavlja, da uradimo sve da ispunimo privremena mjerila za poglavlja 23 i 24 i na taj način stvorimo ključnu i važnu pretpostavku da uđemo u sljedeću fazu pregovaračkog procesa koje podrazumijeva i zatvaranje poglavlja i stvaranja pretpostavki za ubrzanu i kvalitetnu društvenu i sveukupnu reformu u Crnoj Gori.
Slijedi najavljeni dnevnik Radija Slobodna Evropa. U danima sedmice na čijem smo isteku ispisivao ga je lingvista iz Podgorice Igor Lakić, aktuelni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i bivši dekan Instituta za strane jezike.
14. april 2018. Moj život se stalno vrti oko putovanja i po Crnoj Gori i po inostranstvu. Mnogi mi zavide što toliko putujem, a ja zavidim drugima što su kod kući i što ne moraju da pakuju kofer tek nakon što su se raspakovali. Od juče sam u Kolašinu gdje provodim na jednom interesantnom seminaru o uvođenju kompetencija za demokratsku kulturu, nastavne programe i o tome kako živjeti zajedno kao jednaki u kulturno raznolikim demokratskim društvima. Sve ovo jako primjenljivo u našim balkanskim uslovima, jedino demokratija i dalje ostaje pod znakom pitanja. 15.4.2018. 15. april uvijek znači podsjećanje na katastrofalni zemljotres 1979. godine kada je poginula 101 osoba i koji je izazvao ogromne materijalne štete. Mnoga naselja i građevine su sravnjeni sa zemljom. Tada nismo znali da će druga vrsta razaranja, uništavanje fabrika, preduzeća, ubijanje ljudi i siromaštvo razoriti naš region mnogo više nego što je to uradio zemljotres. Danas protiče miran izborni dan. Kampanja je bila kratka i zanimljivija samim kandidatima nego građanima. Nastupi kandidata su zbog obećanja koje smo čuli više ličili na kandidature za predsjednika vlade nego za predsjednika države. Dan je svakako bio sumoran, iako je proljeće. Proljeće je uvijek metafora za promjene, za nove stvari u prirodi, u ljudima, u životu, pa i u politici. Praško proljeće 1968. godine donijelo je, bar na kratko, liberalizaciju u Čehoslovačkoj. Te iste godine desili su se protesti studenata širom Europe, uključujući i Jugoslaviju. Arapsko proljeće 2011. godine dovelo je do talasa promjena u arapskom svijetu. Međutim, ovo proljeće u Crnoj Gori nije donijelo promjene toga tipa. Građani su išli na sigurnu kartu, tako da je za predsjednika izabran Milo Đukanović. Mnogi će morati da se zadovolje samo proljećem u prirodi. 16.4.2018. Danas sam imao časove sa studentima engleskog jezika, budućim nastavnicima na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Popodne sam radio sa studentima prevodilaštva u Podgorici. Volim učionicu i volim da prenosim znanje. Volim svoj profesorski posao. Stalno posmatram studente dok predajem i pitam se da li će ti mladi ljudi naći posao i svoju sreću u Crnoj Gori ili će morati da odu u neku drugu zemlju i tamo grade svoj život. Nije fair što im sopstvena zemlja ne nudi dovoljno mogućnosti za život dostojan čovjeka. Da li će im kad odu faliti proljeće u Crnoj Gori? Na povratku posmatram prirodu oko sebe. Spuštam se iz Nikšića u pitomu Bjelopavličku ravnicu. Potpuno drugačiji prizor od onoga iz Kolašina. Crna Gora je puna kontrasta. Gdje god se krene, na sjever ili na jug, susreće vas ljepota prirode, nažalost često narušena ljudskom rukom. Ono što nije uništio zemljotres, na mnogim mjestima dokrajčili su ljudi. Uveče obilazim svoju školu, Institut za strane jezike Podgorica, koji sam osnovao nakon sulude odluke Univerziteta Crne Gore da ukine istoimenu jedinicu i njen studij prevodilaštva. Institut je u nastavnom, naučnom i kulturnom pogledu bio ponos Univerziteta Podgorice i cijele države. Svoje znanje, trud i elan uložio sam u razvoj instituta kao prodekan i dekan. Sve što je postojalo izbrisano je jednom nerazumnom odlukom. Ipak nije bilo mjesta za očaj. Ono što je preko noći nestalo, nastavilo je da živi u novom obliku, ali pod istim imenom da bi se sačuvala tradicija započeta baš one već pomenute 1979. godine. Zemljotres se ne može spriječiti. Ali zašto se ljudi ovdje toliko trude da na svakom koraku ispoljavaju rušilačku energiju? 17. april 2018. Jedan uobičajen dan. Počeo treningom na bazenu što mi daje snage da izguram dan lakše nego kad nema fizičke aktivnosti. Nakon toga su uslijedile neke svakodnevne obaveze, čitanje jednog diplomskog i jednog doktorskog rada. Zatim sam otišao u infocentar Evropske unije kako bih simultano prevodio konferenciju za medije iz Strasbura na kojoj su Federica Mogherini i Johannes Hahn predstavili izvještaj o napretku za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Ove godine izvještaj je više nego ranije kritički nastrojen prema Crnoj Gori, ali i prema ostalima. Izvještaj objektivno govori o napretku i nedostacima kojih je najviše u oblasti vladavine prava i medija. Međutim, u javnosti postoji uvjerenje da su promjene prespore i da ne postoji politička volja za napretkom. Ipak, Crna Gora se predstavlja kao lider u regionu. Pitam se onda kako je u drugim zemljama. 18.4.2018. Danas idem za Brisel. S obzirom da je let tek popodne, uspijevam da odradim neke obaveze, da se spakujem i krenem na aerodrom. Letim preko Beča. Iako nema mnogo vremena između letova, stižem na vrijeme na let za Brisel zahvaljujući dobroj organizaciji i efikasnosti na aerodromu u Beču. Smijem se sam sa sobom kad vidim da se ukrcavamo u isti avion kojim smo došli iz Podgorice. Prebacivanje autobusom do terminala, pasoška kontrola, bezbjednosna kontrola, žurba da stignem na let da bi se autobusom vratio u isti avion. Ali takva su pravila, a možda u svemu ima i neke simbolike. Brisel mi je ovoga puta manje sumoran i siv nego obično, valjda zato što je toplo i sunčano. Ovog puta proljeće u Briselu nije ništa manje intenzivno nego u Podgorici. Sunce uvijek čini mjesto ljepšim, omogućava da se vide i one strane koje nisu toliko uočljive kad je kiša i oblačno. Ipak, fali mi onaj tipično mediteranski način života u Podgorici, gdje su sve prodavnice, restorani i kafići otvoreni do kasno u noć. Fali mi ona živost kakvu ne možemo naći u sjevernim područjima. 19.4.2018. Još jedno sunčano jutro u Briselu. Prije podne sam ga proveo završavajući neke obaveze preko kompjutera. Na konferenciji prevodiločkih studija koju organizuje Direktorat za konferencijsko prevođenje Evropske komisije i kojoj prisustvujem svake godine, srećem puno poznatih lica. Uvijek se čuje ponešto interesantno, ali mnogo značajnije to što se povezujemo sa drugim kolegama i dobijamo ideje za saradnju i projekte. Jedino na domaćem terenu ne shvataju koliko je važna obuka prevodilaca za državu i koliko je važan dobar prevodilac. Tradicionalno na kraju prvog dana, kao predstavnici zemalja sa Balkana, koje su kandidati za Evropsku uniju, pozvani smo na večeru. To je uvijek najprijatniji dio konferencije, kada možemo da diskutujemo o našim konkretnim problemima i da uspostavljamo bliže veze. Atmosfera je krajnje prijateljska i opuštena. Da naše zemlje i naši političari sarađuju tako dobro, svima bi nam bilo bolje na Balkanu. 24.2018. godine. Čuju se neke lijepe ideje i neke dobre poruke. Nakon završetka konferencije i ručka pozvan sam na jedan sastanak. Tema je prevođenje za potrebe pregovora sa Evropskom unijom i gašenje prevodilačkog studija na Univerzitetu Crne Gore. Sada ga još jedino Evropska komisija može vratiti. A da bi se to desilo, potrebno je da naše vlasti shvate da će crnogorski jednog dana postati službeni jezik Evropske unije, a to zahtjeva i prevođenje u institucijama Evropske unije. Popodne odlazim da prošetam po gradu, da kao i svaki put kad sam ovdje, odem na Grand Place i večeram negdje u gradu. Rano ujutro vraćam se za Podgoricu. Negdje sam napisao da je najljepši trenutak na mojim putovanjima povratak kući. Uvijek kad slijećem na podgorički aerodrom, bacim pogled kroz prozor i na licu mi se sasvim spontano pojavi osmijeh. Srećan sam što ću ponovo biti sa svojom porodicom, prijateljima, spavati u svom krevetu, piti piće u omiljenom kafiću i šetati na Gorici. Spustit ću se do mora, do Ulcinja koji je moj drugi dom i uživati u mirisu borova, toplini sunca i ljepoti Jadranskog mora. Tu je i osjećaj ispunjenosti zbog još jedne naporne, ali uspješne sedmice. Takve lijepe misli često odvrate pažnju od sumorne političke i ekonomske stvarnosti u Crnoj Gori.
Bio je to dnevnik Igora Lakića, lingviste, profesora Crnogorskog univerziteta. Od 21. do 28. aprila stranice dnevnika ispisivaće Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je novinarima da neće biti dozvoljen ni jedan skup u vojvođanskom mjestu Hrtkovci najavljen za 6. maj. A riječ je o skupu osuđenog ratnog zločinca, poslanika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je najavio na 26. godišnjicu radikalskog mitinga koji je pokrenuo prisilna iseljavanja Hrvata u Vojvodini 1992. godine. Za taj zločin Šešelj je osuđen na 10 godina zatvora u Haškom tribunalu. Drugi skup koji je najavljen, a koji ministar stavlja u paket sa Šešeljevim, jeste miting odbrane građana Hrtkovca koji su najavile dvije opozicione političke partije, Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Jedan od sagovornika naše Branke Mihajlović iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa svjedoči o strahu Hrvata u Sremu nakon Šešeljevih prijetnji da će ponoviti miting iako treba i zločine za koje je osuđen, a na koje država ostala nijema.
Više političkih organizacija je najavilo moguće skupove u Hrtkovcima i ja vam sada kažem neće biti dozvoljena organizacija bilo kakvih okupljenja u Hrtkovcima.
Rekao je ministar inostranih poslova Nebojša Stefanović. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je miting radikala uredno prijavljen i da će rukovodstvo stranke odlučiti šta će učiniti nakon što dobije službenu informaciju o zabrani skupa. Pošto smo ga podsjetili da je Šešer rekao da će ponoviti zločine za koje je osuđen, Mirčić je uzvratio.
Kamo lepe sreće da ga svako ponovi, a i Vojislav Šešelj.
Te šta je kamo sreće za vas?
Niko nije protjeran. Srbija je zamijenjena imovina.
A šta je kamo sreće? Samo mi to recite.
Kamo sreće da svako tako uradi da ljudima reši taj problem. Taj
znači
problem
kamo sreće da svi Hrvati odu i svi Srbi dođu. To kamo sreće.
A to vi imate neke deduktivne zaključke, znate.
Srpska radikalna stranka je produžena ruka Srpske napredne stranke, kaže Balša Božović, narodni poslanik iz redova Demokratske stranke, negodujući zbog izjednačavanja dva najavljena skupa.
Mislim da je veoma važno da se osudi ovakva Stefanovićeva izjava, zato što smatram da je veoma pogrešno izjednačavati one koji žele da zaštite građane od onih koji žele da dovrše posao, kao što je rekao Vojislav Šešelj u Skupštini, zato što je očigledno ostao još neki Hrvat, kako je rekao, u Hrtkovcima, koji je uspeo da mu umakne.
Narodni poslanik i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, koji je zajedno sa predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadom Čankom bio prvi na listi onih kojima je zapretio Vojislav Šešelj, svedočio strahu vojvođanskih Hrvata i nedopustivoj čutnji države.
Javljaju mi se ljudi koji misle prenoćiti ovog vikenda u Hrvatsku. Dovome ljudi Srijema kaže strah je živa realnost, živa zbilja, žive su sjećanje. S jedne strane iskazivanja prijetnje, planja poruka da će se na mjestu zločina održati isti miting od strane istih ljudi i zakašnjelih reakcija mjerodavnih instanci. Vojislav Šešelj je rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, će početi to raditi od mene i od gospodina Čanka. To je bilo prije 7 dana. Vi ste mogli čuti osobu, niti me itko kontaktirao.
Znači, mi smo prvi malo... koji razgovaramo sa vama.
Samostalni narodni poslanik Žarko Korać poredi zabranu svih skupova u Hrtkovcima sa nedavnom izjavom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je zapanjila demokratski svet, da podjednako krše zakon i oni koji podržavaju rasizam i oni koji protestuju protiv podrške rasizmu.
E tako sad mi imamo i to u Hrtkovcima. Znači potpuno isto Šešelj koji pravi miting da bi rekao da će isto da ponovi što je rekao 92. godine kad je prijetio i pročitao imena 17 Hrvata iz Hrtkovaca tvrdeći da su članovi Zenge, odnosno paravojnih jedinica tada Hrvatske i oni koji su došli da protestuju protiv prijetnji građanima Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti, a i u stvari svim građanima Hrtkovaca. Dakle, dobrodošli u Srbiji u potpune relativizaciji oni koji se zalažu za zločine, oni koji se tome protestuju.
A u čemu je problem? Da li se ova država plaši Šešelja?
Nekoliko onih koji vode Srpsku naprednu stranku, koji su na vrhu te stranke, se definitivno boje Šešelja i boje se onoga što bi on mogao da kaže o njima, a on o njima zna mnogo. Šešelj inače nikada ni jednu reč nije rekao protiv Vučića i to je isto indikator da tu postoji jedan pakt o nenapadanju i očigledno Vučić nema nameru da taj pakt raskine.
Kako je pisalo u optužnici Haškog tužilaštva, nakon Šešeljevog govora u Hrtkovcima 6. maja 1992. godine, počela je kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv nesrba, a naročito Hrvata u Vojvodini. Tokom sljedeća 3 mjeseca mnogi nesrbi bili su šikanirani, pretilo im se smrću i zastrašivalo kako bi bili prisiljeni na odlazak. Kuće Hrvata su opljačkane i u njih su se uselili Srbi. Lider radikala je pravosnažnom presudom mehanizma u Hagu osuđena 10 godina zatvora zbog progona Hrvata. Nije mu oduzet poslanički mandat, iako u zakonu postoji jasna odredba da se oduzima mandat poslaniku osuđenom na više od 6 mjeseci zatvora. Šešelj je ove nedelje počinio još jedan gest mržnje zbog koga je delegacija Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji. Po sopstvenom priznanju gazio je hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije i psovao hrvatsku delegaciju. Taj čin je verbalno osuđen, ali nije preduzeto ništa više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti dana. Brutalnost policije, korupcija, povrede medijskih sloboda najznačajniji su problemi Crne Gore, piše u najnovijem izvještaju o ljudskim pravima američkog State Departmenta. Crna Gora spremna je za normalizaciju odnosa sa Rusijom, poručio novoizabrani predsjednik države Milo Đukanović. Sjeverna Koreja obustavila nuklearne i raketne probe. Tu odluku vlasti u Pjongjangu pozdravili Evropska unija, Sjedinjene države, Kina i Južna Koreja. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Predrag Tomović i Mahir Elšani.